Já jsem vybral místo z 2. Timoteovi z 3. kapitoly, jakoby od 1. do 17. verše, ale je to vlastně prvních 5 veršů a potom vlastně 3 verše. A souvisí to s tím tématem, o kterém mluvíme. Je to však věc, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš, spíše než milující Boha, budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracet. A potom budeme ještě pokračovat 3 verši za chvíli. A my tady mluvíme o tom, že žijeme v poslední době a církev na celém světě věří už od 1. století, že žije v poslední době. Takže zhruba nějakých 2000 let věří křesťané to, že žijeme v poslední době. Nicméně v Biblii je jasně psáno, že jsou určité znamení poslední doby a takové ty dvě největší znamení, které se nedají úplně poplet, je to, že evangelium bude kázáno všem národům, všem rasám, všem etnickým skupinám. Já jsem měl obrovskou výsadu v týdnu, neuvěřitelnou výsadu, úplně jsem jako, se mi těžko dýchalo, to si vymýšlím, ale byla to výsada, seděl jsem vedle a překládal jsem Lorena Cunninghama. To je boží muž, to je poslední boží muž, poslední z té z těch božích lidí, který si Bůh povolal, jako byl Billy Graham, jako byl David Wilkerson, jako byl Reinhard Bonnke. On je poslední, je mu 84 let. V roce 1956 založil Mládež misí, Youth with a Mission, což je jedna z největších misijních organizací na světě, už desítky let. A jsou prostě miliony lidí, kteří se obrátili skrz službu. Skutečně miliony, možná desítky milionů, možná stovky milionů skrze Mládež z misí. A Loren Cunningham, ten, který to založil, starý pán, 84 let, tady byl na jeden den v Praze. Jeden den prostě přiletěl, tady byla evropské srocení Mládeže z misí, může za to Roger, tamhle Roger za to může, tento web všechno. A měli tam na jeden večer Lorena Cunninghama. Já jsem vedle něj seděl a bylo to silný, velmi silný, jako vedle člověka, který si takhle Bůh použil sedět. To bylo náročné. Tlumočit ho bylo ještě těžší, než vedle něj sedět, protože on mě nepustil vůbec, nedal mi prostor na tlumočení. Špatně mluvil 84 let a nedělal pauzy, takže to bylo super, ale říkal tam jednu věc, říkal, že před několika lety se největší misijní organizace, asi 20 největších misijních organizací světa, rozhodly, že spojí síly. Budou se scházet 4x do roka, tuším, a budou pracovat na tom, aby evangelium bylo kázáno všem rasám a etnickým skupinám, tuším, do roku 2034, takže během 14 let chtějí zasáhnout všechny. Pracují na překladech Bible, pracují samozřejmě s Wycliffovými překladateli Bible a dalšími organizacemi a neustále snižují vlastně ten počet. To vypadalo, že skutečně všechny etnické skupiny budou zasaženy někde v roce 2050 a to se to snižuje. A oni tím, že vlastně ten pokrok technicky jde kupředu, tak oni už to dělají tak, že nahrávají, že seženou někoho třeba ze skupiny obyvatel, která má 100 lidí mluví tím jazykem na celém světě. A oni seženou někoho, kdo jim pak ten nový zákon přeloží tím, že ho načte. Prostě na MP4 třeba. A oni takhle pracují, takže skutečně to znamení té doby, že Ježíš nepřijde dřív, než bude kázáno všem rasám, všem skupinám. To je doba, která se odhaduje na 12 nebo 14 let a může se zkrátit na 10 let. Jo? A já neříkám, že Ježíš přijde za 10 let, kdyby vám to někdo říkal, kdy přijde, tak mu to nevěřte, protože Bible jasně říká, že to nikdo neví, kdy to bude, ale tohle jedno znamení je nejsilnější. Až bude kázáno evangelium všem pokolením, všem etnickým skupinám přijde Ježíš. A to se má vyplnit během maximálně 14 let, přičemž se počítá i s etnickými skupinami, které mají třeba 100 lidí nebo 50 lidí, ne jako tisíce. A takže to je jedno z takových znamení, které se naplňuje. A to druhé znamení, které se začalo naplňovat v roce 1948, bylo to, že si Bůh znovu povolal Židy, Izraelce do své země, obnoví ten stát. A to se také naplňuje, také je to v procesu, také to není uzavřené, protože zhruba polovina Židů žije mimo Izrael, polovina Izraelců. Takže to je taky takové znamení, které je prostě v procesu, je kolem toho spousta různých politických tahanic. Víte, že když se podíváte do novin, všude Izrael, Izrael. Mimochodem většina těch zpráv je fake news, samozřejmě nespravedlivých, falešných, protože ta snaha očernit Izrael a zmanipulovat ty zprávy, udělat z nich agresory, je obrovsky silná. Je to jediná demokracie na Blízkém východě a je to jediný stát, který jedná slušně s lidmi, na rozdíl od všech, skoro od všech sousedů. Takže to jsou takové dvě znamení, které se naplňují, a na základě těchto znamení věřím tomu, že Pán Ježíš přijde brzy, ale nevím kdy, protože Bible říká, že to nikdo neví, a bez výjimek, jo, ani já nevím, ani mě to Bůh neřekne dokonce. A pak je tady další věc, že v té poslední době se budou lidé nějak chovat. O tom jsme tady několikrát kázali. Zase, těžko říct, jsou lidé víc hrubí dneska, než byli před 200 lety? No, asi nějak ano, to záleží v jaké zemi, v jaké situaci, ale prostě jako by to vlastně to znamení, ta korupce toho charakteru, to sobectví, chamtivost, prostě chtivost peněz, domýšlivost, neposlušnost rodičů, to se jakoby zhoršuje pořád. Nevím, jestli jste si třeba všimli třeba romská komunita, nejsem vůbec odborník na romskou komunitu, ale romská komunita, tam vždycky vlastně, co platilo, byly ty rodinné vztahy, že bylo to, a vždycky jakoby ty starší, jakoby vlastně ti, co jakoby vedli tu širší rodinu, tak vždycky měli to hlavní slovo, že jo. Vždycky se ta romská komunita dokázala postarat o svoje děti nebo o svoje příbuzný a tak dále. A teďka vlastně i třeba co se týče drog a tak dále, se to rozpadá. Dokonce třeba i v takovéhle komunitě, pro subkultuře vlastně se dá říct, tak se vlastně rozpadají ty vztahy a to, co tam platilo vlastně z desítky, stovky let, tak se rozpadá pro třeba právě třeba z důvodu drog a dalších věcí. A tak to je jedna věc, která se děje nějak kolem nás, nějaká společnost hrubne, a my jako křesťani máme jít přesně proti proudu, že? My máme jít úplně proti proudu. A já jsem přinesl takový plakát, chtěl bych vám ukázat konkrétní věc, jednu plakát. Tady v tašce mám plakát. Já vám to ukážu. Asi se budete smát. Je to plakát, který vyšel v časopisu Respekt. A je to plakát, který si dělá legraci z našeho pana premiéra Andreje Babiše. Tady je vyobrazen jako Harry Potter. Dělá si legraci z pana prezidenta Zemana. Tady je jako vyobrazen jako, jak se jmenoval? Brumbál. Já to zase tak neznám, sorry. Brumbál. Pak je tady paní ministrině financí Šilerová, to je jako Hermína, nebo jak se jmenovala. A pak je tady, a toho nevím, kdo tohle je? No, Ron, jo, ale kdo to je jako politik, nevíme. Nebo ho nepoznává. A to je prostě hrozná legrace, která teďka, že jo, zaplavila tuhle společnost, nadávat politikům, dělat si z nich legraci, dělat karikatury. Je to špatně. Je to špatně prostě proto, že Bible říká, že autority nějakým způsobem jsou od Boha. A autoritu dává Bůh k tomu, aby primárně nastolila nějaký pořádek, nějaký zákony, aby ta společnost fungovala, aby tam nebyla anarchie. A vlastně, když my jako křesťani se dostaneme do této vlny, že si děláme legraci z politiků, nadáváme na politiky, přeposíláme si ty maily, a to je jedno, na který jste straně, jedno, jestli fandíte ANO, jestli fandíte Pirátům, je tady jeden bratr, který dal hlas Pirátům, asi jich bude víc, a jeden mi to řekl, jen se dohrážil, Pirátům, anebo ODS, nebo KDU ČSL, to je jedno celkem, protože my jsme církev, my jsme politická strana, jo, a nás, nesmí nás rozdělovat politický názor. Ale pokud jste na nějaké straně a budete se podílet na to, že si děláme legraci, vtipy, pomlouvačné e-maily, anebo třeba karikatury politiku lidí, kteří jsou v nějaké autoritě, tak je to prostě špatně. Tak je to prostě špatně a tu společnost to rozkládá. Rozumíte? A já si nemyslím, že by křesťané měli být jakoby naivní, pokud skutečně náš pan premiér spáchal trestný čin, modleme se za to, ať se to vyšetří. A pokud se to vyšetří, tak ať nese odpovědnost a ať ty orgány v trestním řízení konají, ať ho odsoudí. To je v pořádku naprosto. Jo? To, že je v autoritě, neznamená, že je nad zákonem. Rozumím to. Ale my se nemáme přidat k společnosti, která vlastně jakoby se vysmívá, posmívá se těm, kteří jsou v autoritě. Protože to pak vede dál. To pak vede k tomu, že když vy se stanete vedoucími někde, tak ty lidi jsou zvyklí se těm autoritám posmívat. Znevažovat je, dělat si z nich legraci, nebrat je vážně. A to je prostě špatné. A takže když se tady mluví v Biblii o těch věcech a my čteme Boží slovo, tak říkáme, pane, platí to, že já dělám opak, platí to, že jsem nesobecký, nejsem chtivý peněz, nechlubím se, nejsem domýšlivý, nerouhám se, poslouchám rodiče ve smyslu úcty k rodičům, se myslí. Jsem vděčný za všechny věci, jsem citlivý člověk, jsem smířlivý člověk, jsem člověk, který místo, aby pomlouval, tak žehná ostatním. Nebo jsem takový ten křesťan, jak volá někomu a říká, musím ti říct něco o tom, o té sestře, ale to není pomluva, já se s tebou jenom chci sdílet. To je špatně, pokud to jsou pomluvy. A jsme citliví na místo hrubý, milujeme dobré věci a nejsme zrádní, jsme věrní a milujeme víc Boha než nějaký osobní věci, osobní rozkoše, osobní prospěch, je to tak? A takhle, proto to Boží slovo je, že? Protože pak my se ptáme, že Bohu jde o nás. Bohu nejde o to, že dává nějaký výčet toho, co musíš dělat, jinak se rozlobím a půjdeš do pekla. Bohu jde o to, aby nám se dobře dařilo. Já když jsem se obrátil, když jsem uvěřil Pána Ježíši Krista v 19 letech, tak jsem předtím pracoval v tiskárně. A měli jsme tam šéfa v tiskárně, a to byl komunista, což je jedna věc, ale byl to zlej člověk. Byl to nízký člověk, člověk podlej, člověk zlej, člověk nenávistný, člověk, který měl asi pokažený život z nějakých důvodů, opravdu jako neměl moc rád lidi. A já byl mladý kluk, že jo, prostě, bylo mi 18, co jsem tam nastoupil a opravdu to bylo těžké s ním. A on mě nenáviděl a já jsem nenáviděl jeho. Když jsem uvěřil v Pána Ježíši Krista, tak mě Bůh k tomu, abych mu odpustil. A já jsem se pak do té tiskárny vrátil po vojně a odpustil jsem mu. A jedna z věcí, která tenkrát vlastně tím, že jsem mu odpustil, tak jsem ho přestal pomlouvat, protože vlastně ty lidi, co tam pracovali na tom oddělení, se dělili do dvou skupin. Ti, co ho pomlouvali, a ti, co mu donášeli na ostatní. Jo? Jsou takový sporty české, pomlouvání a donášení. Jo? Ale ne křesťanský sporty, rozumíte? A já jsem se nepřidával ani k jedné skupině. Takže já jsem byl jako třetí skupina, ale jenom jako o jednom člověku. A on se to nějak dozvěděl, protože ty co bonzovali, mu vlastně říkali, že já ho nepomlouvám. A tomu bylo divný, nevěděl úplně proč, ale najednou se jeho vztah ke mně proměnil. Já když jsem pak odcházel na teologickou fakultu, tak on mi blahopřál. Zatímco rok předtím odcházel prostě jiný člověk, který mu on tam ze života udělal peklo, protože jsem mu posmíval, že jde studovat teologii, všem to říkal, veřejně ho tam haněl a ten student se tam rozbrčel v té práci. Prostě. A když jsem odcházel, já tak mi blahopřál. Ale to nebylo proto, že by miloval Boha a teologii, ale protože prostě nějak ten náš vztah se změnil. A tak to, že odpouštíme a to, že máme rádi lidi, není, protože to musíme dělat, ale protože to je fajn. Jedna z dalších věcí, když jsem uvěřil, byla, že když si člověk lehnou, tak může klidně spát, když nemá hořkost, tak se dobře spí. Víte, o čem mluvím? Když máme hořkost a jdeme spát a promítá se nám, kdo nám ublížil, jak mu to vrátíme, jak se pomstíme, co uděláme a prostě šrotuje nám to v hlavě, tak je to těžký. A když jdeme spát a všem jsme odpustili, tak se nám dobře spí. Najednou se mi dobře spalo. Takže to, že máme odpouštět, není zase jenom proto, že to musíme, ale protože to je kvůli nám. A tady je psáno, že v poslední době současně, to je zajímavá věc, současně bude jakoby korupce toho charakteru, to hrubnutí toho charakteru a současně bude jenom vnější forma zbožnosti. Bez boží moci. Prostě bez boží moci tam nejde. My můžeme dělat spoustu programů, my můžeme dělat spoustu organizací a křesťanských programů. Všimli jste si, že v téhle zemi v posledních 10 letech narůstá úplně neuvěřitelně raketově počet programů, konferencí a akcí křesťanských, ale počet křesťanů nenarůstá raketově. Ten narůstá velmi málo. A je to dobře, protože když narůstají ty programy a aktivity a všechny možné kurzy a všechny možné setkání, tak je to fajn, protože aspoň něco církev dělá, ale pokud máme, jakoby, věříme, že tohle to přinese změnu v tomhle národě, tak já se omlouvám, nevěřím tomu, protože změnu v tomhle národě může přinést skutečně nějaké vylití boží moci. Prostě to, že Bůh něco udělal. To, že se tady stane něco zásadního a bude to viditelné. Prostě boží moc tady se bude projevovat. To je jediná možnost. A jako díky Bohu za všechny programy a všechny kurzy, já taky dělám kurzy, ale my potřebujeme tu boží moc. A v poslední době lidé budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. To znamená, že potřebujeme tu moc. Před lety jsem slyšel příběh, jak dva vedoucí z podzemní církve, čínské podzemní církve, víte, co to je podzemní? To jsou takový ty, že když s nima sedíte, to je strašná sranda, já jsem to zažil v Jeruzalémě. Sedíte s nima, on má jako 1,40 m, 1,50 m, oni jsou ty Číňani větší, už mají 1,50 m, nebo i víc. A on s nima sedíte, a teďka jako tam sedí ty lidi ze světa a říkají, a co bratře u tebe? A říká, no tak prostě u nás, my jsme, no, obracejí se lidi, přichází ke Kristu, no, tolik ne v Evropě, ale přišli lidi, obrátili se, no, a kolik lidí jste pokřtěli? No, asi 25 lidí, a oni řeknou, 25 tisíc lidí, to není špatný, to bratr Čo, tady z Číny, z podzemní církve, ty jich pokřtěli 1 250 000. A já říkám, to nebylo 25 tisíc, to bylo 25. A bratr Čo je skvělý, ale já mu to přeju, abych to chtěl taky, že? Protože jako... Jako oni mě tam zvali do Číny, že říkali, přijeď, to bylo legrační, přijeď, a teďka neumí anglicky, že jo. Říkali, přijeď, a já jsem říkal, a kde jste? A oni říkali, já, my Beijing, jsme blízko Pekingu, my Beijing, a říkal, aha, a jak blízko? A říkali, hodinu, 1 hour, a říkám, 1 hour by car, jako hodinu autem, ne, 2 hodiny, a říkali, no, 2 hours by plane, ne, 2 hodiny letadlem, kousek, ne, 2 hodiny letadlem z Pekingu a seš u nás. To je jako z Prahy do Londýna, že? No, tak ještě jsem tam nebyl, ale... A oni říkali, že jeli z té podzemní církve do Ameriky, jeli turné po sborech v Americe a byli úplně úžasní, jo. Všechny programy pro mládež, programy pro ženy, pro muže, pro komunitu, prostě pro seniory. Byli nadšení a oni žili a říkali, že jsme tak nadšení z té Ameriky. Tady děláte tolik věcí, ani k tomu Boha nepotřebujete. Vy tu děláte bez Boha tolik věcí, skvěle. A oni to nemysleli zlé, to nebyl výsměch. To bylo prostě, že to byly programy, které pomáhaly lidem, ale vůbec tomu nebyla boží moc a boží přítomnost. Dělali to církve, ale byly to kulturní věci. Ale my potřebujeme tu boží moc, potřebujeme, aby to nebylo prázdné. Aby se ty věci děly. My potřebujeme vidět víc lidí, jako je Sharon Stone, lidí, kteří byli uzdraveni z nemoci křehkých kostí, z nemoci motivých křídel, z nemoci, které jsou genetické a nedají se uzdravit. Ale Bůh je uzdravit a my to potřebujeme vidět. Potřebujeme to vidět nejenom, že někdo přijede z Číny a Ameriky, potřebujeme to vidět mezi námi. Potřebujeme vidět lidi, kteří jsou uzdraveni z třetího stádia rakoviny a je to a boží zázrak, boží, potřebujeme vidět to, tu demonstraci Boží moci. A potom ta jediná ochrana k tomu, aby jsme nežili v tu vnější formu zbožnosti a aby náš charakter nebyl skorumpován, je prostě znalost Božího slova a život podle něj. A v 15. až 17. verši se píše, znáš přece od dětství svatá písma, která tě mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, usvědčování, napravování, výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. A tak Boží slovo je něco, z čeho jde moc. Já jsem o tom kázal v Ládví, někdy se to rozděluje, že se říká, aha, to je ten, co čte Bibli, a to je ten, co se modlí a chválí Boha, ale to tak není. Ta Boží moc už je i v Božím slovu. To není jenom litera. Boží slovo je mocné samo o sobě. Je nositelem moci. V první řadě dává tu moudrost k záchraně. Prostě já sám jsem příklad, když mi jsem dostal od Petra Erigla na vojně Bibli, 19 letech, jak jsem ji četl, modlil jsem se, Bože, jestli si dej se mi poznat, a četl jsem nový zákon a skrze čtení nového zákona, skrze to, co jsem tam se dozvěděl, jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista. Přišla nějaká moudrost, nějaké vedení k tomu, jak vydat svůj život Bohu a uvěřit, přijmout Pána Ježíše Krista do svého života. Potřebujeme Boží slovo, potřebujeme vyučení. To byly skvělý příklady, jak Týnče než dělá vyučení, to se mi líbilo, co já, ten modul, jak žít v Boží bázni. To by jsme potřebovali všichni. Boží bázeň je něco, co chybí v církvi, prostě. To jako, úplně jako, jsme to potřebovali, jako sůl. Sůl nazváme. Takovéhle věci. Usvědčování. Prostě, jeden bratr říkal, čet jsem Bibli a tam přišli, byl příběh o tom, jak přijdou ty zákonníci za Pánem Ježíšem a říkají, je dovoleno muži, aby propustil svou ženu nebo ne, aby se rozvedl, že? A Pán Ježíš říká, pro tvrdost vašich srdcí tomu Mojžíš umožní. A ten bratr říká, Bože, nemám já tvrdý srdce? A najednou ho Bůh usvědčil, že má tvrdý srdce. Protože když čteme tu Bibli ne jako informaci, ne jako no, tak uvidíme, co ten Ježíš řekne a uvidíme, jak to bude. Ale ještě čteme, Bože, neplatí to na mě, nejsem taky já ten, který má to tvrdý srdce. Třeba se zrovna nechci rozvíct teďka, ale třeba mám tvrdý srdce ve svém jednání, ve svém myšlení. Mluv ke mně, jo, to je usvědčování, napravování. Boží slovo vždycky ukazuje, jak dává i jako východisko, což je fantastický. Nejenom usvědčuje, ale dává východisko. Duch svatý taky nejenom usvědčuje, dává východisko. To znamená, jak žít, jakým způsobem být požehnáním pro ostatní. A potom je tady pátý bod, to už je konec, který jakoby si přečteme. Tady je psáno k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. A to je něco, co si tak jako přečteme, ale je to pro nás imaginární výchova ve spravedlnosti. Co si tím představíte? Jako výchova tělesná víme, ne? Výtvarná víme, ale výchova ve spravedlnosti, to se dá špatně uchopit, ale je to identita, je to to, že Bůh mění naši identitu. To, že prostě věci, to, že vlastně ta naše identita, která je tvořená tou naší minulostí, to, čím jsme si prošli, co jsme si prožili, co jsme traumata, všechny zranění, všechny věci ze svého dětství, všechny věci ze svého prenatálního stavu, dokonce i od svých předků, všechny ty věci, které nás nějak utváří a které způsobují to, že spousta křesťanů nežije svobodně. Spousta křesťanů nechodí ve svobodě, trápíme se, máme pocit, že nejsme dostatečně schopní, dostatečně dobří, dostatečně svatí, dostatečně prostě, že nejsme prostě dostateční pro Boha. Že Bůh má určitě rád radši Frantu než mě, nebo Janu než mě, nebo prostě ta identita. A ta základní součást identity je spravedlnost, protože Bůh říká, seš přijatelný. A Boží slovo říká, že my jsme udělali tu výměnu, kdy jsme Ježíš se za nás stal hříchem, abychom my se v něm mohli stát spravedlností Boží. Nejenom jí mít, ale stát se, aby se to stalo naší součástí. A ta spravedlnost to je jako když, protože v Izajáši se říká, že jsme přijali roucho spasení. To víme, co je roucho spasení, to je prostě obraz. Rovno spasení je, že jsme uvěřili v Krista. Ale pak se mluví o plášť spravedlnosti. Ten plášť spravedlnosti je něco, co mění to, že už nejsme to ten, který má za sebou tu minulost, který má za sebou ty těžké věci, který má za sebou drogy, který má za sebou potraty, zneužívání, násilí, vězení. Prostě najednou nás Bůh oblíká do toho pláště spravedlnosti a my prostě víme, že jsme Boží synové a Boží dcery. A potřebujeme ho nosit, potřebujeme v tom chodit. To je samozřejmě to je jenom látka, je to jenom jako je to jenom vlastně jako příklad, abyste si to představili. Když teďka takhle půjdu na ulici, co se stane? Všichni na mě budou koukat, i v Praze na mě budou koukat, nenápadně, jako, aha, a budou si to natáčet, jako Martin, už si to natáčí. A budou se ptát, budou říkat, pane, co se děje, nebo jako je nějaká skrytá kamera? A my to potřebujeme mít, potřebujeme nosit tu identitu, kterou máme na něj. Potřebujeme se zbavit všeho strachu, potřebujeme se zbavit všeho sebeobvinování, nelásky, všech těch věcí, které prostě jsou zakořeněny v nás, jsou špatné. A tak to je ta poslední doba, protože poslední verš, který už tam nemáte, celé zjevení očekává, až se zjeví sláva Boží synů a dcer. Poslední době. Ta sláva Boží synů a dcer se zjeví tak, že si oblékneme to, co nám Kristus. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že na kříži došlo k té výměně. Že jsme vyměnili svoje hříchy. Protože Boží slovo říká, že ten, který hříchu nepoznal, se za nás stal hříchem. Abychom se my mohli stát Boží spravedlnost. Děkuju, že ta výměna je nepochopitelná, je nelogická. Místo, aby si za naše hříchy nám dal zatracení a smrt, tak si nám dal svou spravedlnost. To, že můžeme přijít k Otci, to, že už nemusíme žít z nějakých lží a strachů v minulosti, co nám postihli, kdo nám ublížil, kdo nás zneužil, s komu my jsme ublížili, co my jsme udělali špatně, už se nemusíme nechat obvinovat, protože jsme nová stvoření. Jsme noví lidé v tobě a staré věci pominuly. A Bůh říká, hle, činím všechno nové. Můžete říct se mnou, Bůh říká, hle, činím všechno nové. Pane, já ti prosím, aby jsi mluvil našem srdcím, dotýkal se nás, jednal s námi, aby jsme se mohli těšit na tvůj příchod, aby jsme se každý mohli modlit, jestli se má zapojit, jaké služby, třeba i Team Challenge, anebo třeba na té služby těch překladů, jako Ivana Šímová od nás ze sboru, tak, aby ty si mohl přijít, pane. Prosíme tě, ukazuj nám, kde je naše místo v jménu Ježíši Krista. Amen. Amen.